πρώτο πρόγραμμα.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή Καθαρή Λογαριασμή, που κάθε Παρασκευή 12 με 1 μιλάει για οικονομικά και όχι μόνο για αυτά, και συνήθως τα λέει με απλά λόγια, τα κάνει δηλαδή 50 ράκια για να τα καταλαβαίνουμε όλοι. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης
και ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση.
Η Μαρία Κόντου είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου. Πώ Πολλά τα θέματα στην πρώτη γραμμή. Κορυφαίο το θέμα του πολέμου στην Ουκρανία, όπου δείχνει να περνάει σε μια άλλη φάση. Και αυτό έχει πολλές και σημαντικές επιδράσεις σε πάρα πολλά πεδία. Μεγάλο θέμα επίσης και τον ενεργειακό. Μπαίνουμε στο χειμώνα, ο οποίος θα γίνει και αισθητός και στην Ελλάδα, γιατί μέχρι τώρα είμαστε σε ημικάλο καιρό, φθινόπωρο, δεν ξέρω εγώ, είναι η νέα εποχή αυτή της κλιματικής αλλαγής. Και ήδη έχουν πάρει την ανηφόρα και έχουμε τάσεις ανωδικές στα ενεργειακά αγαθά, κυρίως στο φυσικό αέριο, το οποίο συνδέεται και με τιμή της ενέργειας. Και βέβαια και μια μεγάλη συζήτηση για το κατά πόσον η ευρωπαϊκή πολιτική αποδίδει, μάλλον δεν αποδίδει, έχει αρνητική απόδοση, δηλαδή δημιουργεί προβλήματα και κυρίως προβλήματα, Δημήτρη, στις χώρες του Νότου, όπου ακόμα και όταν οι τιμές της ενέργειας υποχωρούν συνολικά σε όλη την Ευρώπη, βλέπουμε για διάφορους λόγους οι οποίοι δεν έχουν εξηγηθεί και επαρκώς, έχουμε άνοδο της τιμής. Βέβαια το θέμα έχει θέσει και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θυμάμαι, είπε χαρακτηριστικά σε μια ομιλία το προηγούμενο διάστημα ότι όταν έθεσε το θέμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Κομισιόν, γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα, δεν υπήρχε μια ξεκάθαρη απάντηση.
Η Ελλάδα είναι αποκομμένη, όπως και οι υπόλοιπες βαλκανικές χώρες, από τον, ας πούμε, τον κύριο πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχουν οι συνδέσεις οι οποίες θα έπρεπε να υπάρχουν. Για να γίνουν αυτές οι συνδέσεις χρειάζονται μεγάλες επενδύσεις και πολλά χρόνια, να το πούμε και αυτό. Δεν είναι κάτι δηλαδή που αποφασίζεται σήμερα και γίνεται μέσα σε ένα χρόνο, δύο χρόνια. Εδώ δεν μπορούμε εμείς να τραβήξουμε ένα καλώδιο από την Κρήτη, να το φέρουμε στην κεντρική Ελλάδα, στην ηπειρωτική Ελλάδα, για να συνδεθεί η Κρήτη με την Αθήνα και την υπόλοιπη Ελλάδα.
Αυτό που λες είναι πολύ σωστό και είναι γεγονός, αλλά δεν είναι η μόνη συνιστόσα του προβλήματος.
Το ανέφερα σαν παράδειγμα.
Όχι, και έχεις απόλυτο δίκιο, βεβαίως, διότι και το ξέρουμε, το ζούμε και στην Ελλάδα. Καλοκαίρι με πολύ ήλιο και πολύ άνεμο, υπερπαραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, γιατί έχουν γίνει επενδύσεις στην Ελλάδα και δεν υπάρχουν καλώδια για να μεταφερθεί αυτή η ενέργεια. Οπότε αντί να μειώνεται η τιμή, ανεβαίνει, διότι μπαίνουν σε λειτουργία τα ακριβότερα καύσιμα, δηλαδή φυσικό αέριο κλπ. Αλλά το θέμα είναι και στον τρόπο υπολογισμού της τιμής η οποία καθοδηγεί την τιμή της αγοράς. Διότι αυτό γίνεται με ένα περίεργο και περίπλοκο σύστημα, μάλλον ένα περίπλοκο σύστημα υπολογισμού χρηματιστριακές διακυμάνσεις, το οποίο οδηγεί σε αυτή τη στρέβλωση.
Ναι, πάντως να πούμε ότι οι τιμές καταναλωτής στην Ελλάδα είναι περίπου 25% χαμηλότερες από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Αντίθετα, οι τιμές οι χρηματιστριακές, όπως είπες, οι χονδρικής, όπως τις αποκαλούμε, είναι αρκετά υψηλότερες από τις υψηλότερες στην Ευρώπη. Υπάρχουν λόγοι που εξηγούν όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, να πω επίσης εδώ πέρα ότι
Να πούμε ότι ο Υπουργός Ενέργειας έχει και σήμερα συναντήσεις με εκπροσώπους της Κομισιόν για να συζητηθεί το θέμα αυτό.
Ναι, αλλά όπως είπα, οι επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς, όπως όλοι γνωρίζουμε, παίρνουν πολλά χρόνια και χρειάζονται πολλά λεφτά και τουλάχιστον εγώ δεν γνωρίζω αν υπάρχουν κάποια κονδύλια τα οποία έχουν μπει στην άκρη για αυτόν τον λόγο. Να πούμε επίσης ότι η τιμή του πετρελαίου καταγράφει τα μεγαλύτερα εβδομαδιαία κέρδη, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, από τον περασμένο Σεπτέμβριο, κάπου 4%. Μετά την αύξηση της έντασης στην Ουκρανία, η τιμή του πετρελαίου Brent είναι κοντά στα $74 το βαρέλι, όμως είναι πολύ σημαντικό για την αγορά πετρελαίου και την τσέπη μας φυσικά. Τι θα κάνει η Σαουδική Αραβία, καθώς απειλεί να πλημμυρίσει την παγκόσμια αγορά με πετρέλαιο αν οι υπόλοιπες χώρες του OPEC Plus, συν η Ρωσία κτλ., δεν προχωρήσουν στις κάποιες περικοπές. Να πούμε επίσης ότι το bitcoin, το κύριο κρυπτονόμισμα, καλπάζει, έχει πλησιάσει σε $100,000. Το ράλι δηλαδή συνεχίζεται.
Λόγω Τραμπ
βασικά, αυτός είναι ο λόγος. Κέρδη πάνω από περίπου 130% από την αρχή του χρόνου, καταγράφει. Νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε αργότερα στην επόμενη μας.
Από όλα έχει εκπομπή. Σήμερα θα συζητήσουμε και για bitcoin, το οποίο γνωρίζουμε, κυρίες και κύριοι, ότι σας ενδιαφέρει όλους. Είναι το νέο παιχνιδάκι έτσι στον χώρο του χρήματος. Και βεβαίως θα συζητήσουμε και για θέματα που συνδέονται με το δυσάρεστο θέμα, εμέσως με το φοβερό θέμα των πολιτικών σειράξεων και της άμυνας και της οικονομίας.
Ακριβώς.
Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα για να αρχίσουμε τις συζητήσεις μας.
about 17. Big drum strong, playing my favorite song. And I could tell it wouldn't be long that he was with me. Yeah, me. And I could tell it wouldn't be long that he was with me.
Λοιπόν, θα σας σταματήσουμε από αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι που έρχεται από αρκετά παλιά.
40 δεύτερα, αμέν.
Και θα πάμε όμως στον κύριο Παντελή Τζορτζάκη, τον οποίο έχουμε στο τηλέφωνο. Καλό μεσημέρι, κύριε Τζορτζάκη.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Ο κύριος Τζορτζάκης είναι γνωστός στον χώρο της οικονομίας και των επιχειρήσεων. Νομίζω ότι το κορυφαίο είναι ότι ήσασταν ιδρυτής της Fortnet, αυτής της εταιρείας που έφερε το ίντερνετ στην Ελλάδα, για να το πούμε έτσι. Και έχετε μακρά θητεία στον χώρο της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της νέας τεχνολογίας, και σήμερα είστε αφενός μεν αντιπρόεδρος της Αναπτυξιακής Τράπεζας, αλλά και διευθύνων σύμβουλος του ΕΛΚΑΚ, του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας. Τα είπα καλά?
Σωστά. Απλώς είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και είμαι διευθύνων σύμβουλος στο Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας.
Α, έχω μείνει ένα επεισόδιο πίσω όταν ήσασταν αντιπρόεδρος.
Έχει διατελέσει, νομίζω, και υπουργός σε κάποιο. Υφυπουργός σε κάποιο σημείο στο παρελθόν.
Παράληψής μου και αυτό.
Δεν πειράζει.
Λοιπόν, τώρα αυτό το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας έχει μια επικαιρότητα, διότι όλο συζητάμε για πόλεμο, για αύξηση των αμυντικών κονδυλίων. Και από ό,τι έχουμε καταλάβει, αυτό το κέντρο επιχειρεί να παντρέψει την έρευνα και την καινοτομία και την τεχνολογική πρόοδο με τις αμυντικές ανάγκες, αλλά όχι μόνο αυτές, διότι ξέρουμε διεθνώς ότι τα ερευνητικά και επιχειρηματικά αποτελέσματα στον τομέα αυτό έχουν και πολιτικές εφαρμογές στην ευρύτερη οικονομία. Επομένως, ποιος είναι ακριβώς ο ρόλος του ΕΛΚΑΚ?
Ναι, ο ρόλος του ΕΛΚΑΚ είναι οδητός, δηλαδή από τη μια να πάρει τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων σε συγκεκριμένες περιοχές, παράδειγμα αισθητήρες, παράδειγμα τεχνητή νοημοσύνη, παράδειγμα τηλεπικοινωνία, και ουσιαστικά να βγει έξω στην αγορά και να προσπαθήσει να βρει λύσεις που καλύπτουν αυτές τις ανάγκες. Όταν λέω να βγει έξω στην αγορά, δεν είναι να αγοράσουμε κάτι έτοιμο από το ράφι, δεν είναι η δουλειά μας αυτό, αλλά η δουλειά μας είναι να χρηματοδοτήσουμε την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που έχονται να μας καλύψουν τις ανάγκες. Αυτό έχει διτό ρόλο. Ένα είναι γιατί θα καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων, και δύο γιατί τελικά αυτό που θα επιστρέψει στην κοινωνία και μπορεί να είναι πάρα πολύ χρήσιμο σε διάφορους τομείς. Παράδειγμα, το ίντερνετ που προανέφερες ουσιαστικά βγήκε από ένα project του DARPA, που είναι το αντίστοιχο της Αμερικής για αμυντικούς εξοπλισμούς, μάλλον αμυντική έρευνα καλύτερα. Άρα το ίντερνετ έγινε εκεί, και μετά έγινε project που δόθηκε σε όλο τον κόσμο, που το χρησιμοποιούμε κάθε μέρα όλοι μας.
Και το κινητό, κύριε Τζορτζάκη, έτσι δεν είναι, εφευρέθηκε το 1973, το 1985 η General Dynamics, GTE, πώς λεγόταν τότε, έφτιαξε το δίκτυο ασύρματης επικοινωνίας για τον Αμερικανικό στρατό, που δοκιμάστηκε στην επιχείρηση καταιγίδα της ερήμου, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, και ακόμα αντίστοιχα, το GPS.
Ακριβώς.
Θέλω να πάμε στη δουλειά μας. Άρα τι θέλω να πω, ότι ο στρατός με τις ανάγκες σε όλο τον κόσμο είναι ο βασικός μοχλός που ουσιαστικά κινητοποιεί τις ερευνητικές ομάδες, τις βιομηχανίες, να παράξουν συγκεκριμένα προϊόντα για αυτόν. Αυτά τα προϊόντα είναι αυτά που λέγονται πλέον διτής χρήσης. Δηλαδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για στρατιωτικές, αλλά και για πολιτικές υπηρεσίες.
Τώρα για το ίντερνετ που είπατε, έτσι εν παρενθέση, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι ήταν και στο CERN, στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Βασικής Έρευνας, από το οποίο ξεκίνησε.
Δεν είναι ακριβώς. Δηλαδή το CERN ήταν ο Tim Berners-Lee. Ο Tim Berners-Lee είναι ο ιδρυτής του Web, του 3W, να το πούμε πιο απλά, που όλοι μας χρησιμοποιούμε πάλι κάθε μέρα. Το ίντερνετ είναι το δίκτυο, είναι οι τηλεπικοινωνίες. Άρα το δίκτυο έγινε από τον Αμερικάνικο στρατό και από το DARPA μάλιστα, και μια εφαρμογή που είναι το 3W, το web που χρησιμοποιούμε όλοι, ξεκίνησε από το CERN, από το Tim Berners-Lee.
Μάλιστα. Τώρα οι Αμερικάνοι το έχουν κάνει επιστήμη αυτό, έτσι, και σε όλη τη διάρκεια μετά της μεταπολεμικής περίοδου έχουν δοθεί πολύ μεγάλα κονδύλια, όχι μόνο στην έρευνα και στην αεροπορική βιομηχανία και στις εταιρείες τεχνολογίας, έτσι, όλες αυτές οι τεχνολογίες που έχουν εξελιχθεί σε ψηφιακά μονοπόλια παγκοσμίως είχαν συμμετοχή στα αμυντικά προγράμματα. Στην Ελλάδα πρακτικά πώς υλοποιείται αυτό? Δηλαδή τι κάνετε, προκηρύσετε ένα διαγωνισμό, ναι, δίνετε λεφτά, δίνετε κίνητρα, πώς ακριβώς θα δουλέψει αυτό?
Θα σας πω πώς ακριβώς θα γίνει. Και δεν είναι μόνο η Αμερική, απλώς να προσθέσουμε το Ισραήλ, ναι, που είναι στη γειτονιά μας. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα χώρας που ουσιαστικά έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει στην αμυντική τεχνολογία, αξιοποιώντας όλα αυτά τα μέσα. Τώρα τι θα κάνουμε εμείς? Αυτό που θα κάνουμε, θα το δώσουμε ένα παράδειγμα που ήδη το κάναμε, παρόλο που είμαστε ένας οργανισμός που είμαστε ούτε 4 μήνες στη ζωή. Στη Θεσσαλονίκη βγάλαμε ένα, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης φέτος, Σεπτέμβριο, βγάλαμε ένα challenge, να το πούμε διαφορετικά στα ελληνικά, μια πρόσκληση.
Πρόκληση.
Είπαμε το εξής, δεν πήγαμε σε διαγωνισμό με τα κλασικά να λέμε, ξέρεις, θέλουμε εκείνο, θέλουμε τ' άλλο, με αυτές τις προδιαγραφές. Είπαμε ποια είναι η ανάγκη δικιά μας. Δηλαδή είπαμε, θέλουμε να βρούμε ένα σύστημα το οποίο να παίρνει πληροφορία από διαφορετικές πηγές, εναέρειες, υπόγειες, πάνω από τη θάλασσα, και αυτές οι πληροφορίες που θα παίρνει να μπορεί να δουλεύει με τεχνική νοημοσύνη και να αναγνωρίζει αντικείμενα. Δηλαδή να αναγνωρίζει ότι αυτό είναι αυτοκίνητο, αυτό είναι ποδήλατο, αυτό είναι οποιοδήποτε αντικείμενο. Και αυτό ήταν το αίτημα. Και το δεύτερο που βγάλαμε ήταν, έχω, ξέρω εγώ, 10 drones, 20 drones και πετάνε, και θέλω αυτά όμως να τα ελέγχω από ένα κεντρικό σημείο και τα 20 μαζί. Άρα βγήκαμε με την ανάγκη. Ουσιαστικά είναι αυτό που λέγαμε από παλιά σε διάφορες συναντεύσεις μαζί και μαζί, ότι το σωστό για το κράτος είναι να περιγράφει το ύφασμα που θέλει και όχι τη ραπτομηχανή. Δυστυχώς αυτό που κάνουμε τώρα είναι να περιγράφουμε πολλές φορές τη ραπτομηχανή. Θέλω μια ραπτομηχανή που θα γυρίζει με τόσες στροφές, θα έχει τόσες βελόνες κτλ. Και δεν συζητάμε για το ύφασμα. Θέλουμε ένα ύφασμα που να είναι από μετάξυ και να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Και να αφήσουμε την αγορά να μας πει πώς αυτό την ανάγκη μπορεί να μας την καλύψει.
Κύριε Τζορτζάκη, εσείς κάνατε κάτι που κάνει το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Δηλαδή, περιγράφει τι θέλει, προσκαλεί συγκεκριμένες εταιρείες, τους δίνει το ίδιο ποσό χρημάτων σε όλες και τις καλεί μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να φτιάξουν το πρωτότυπο. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Αμήνης δεν κάνει κάτι τέτοιο, τουλάχιστον μέχρι σήμερα.
Όχι, αυτό κάναμε.
Εσείς το κάνατε, λέω, το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης.
Ναι, αλλά ουσιαστικά για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης. Γιατί πώς έγινε αυτό? Ξεκινήσαμε, έχει δημιουργηθεί ο έκτος κλάδος μέσα στις ενόπλες δυνάμεις, ο οποίος η δουλειά του είναι να μαζεύει και να επεξεργάζεται τις επιχειρησιακές ανάγκες. Αυτές οι ανάγκες έρχονται σε εμάς και εμείς τα μετατρέπουμε πλέον σε project. Δηλαδή, ξεκινήσαμε και πήραμε τις 15 θεματικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτές που είπα λίγο πριν, να μην τα ξαναλέω. Πήραμε αυτές τις 15 περιοχές, πήραμε μετά τις επιχειρησιακές ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων, τις απεικονίσαμε μέσα σε αυτές τις περιοχές και ταυτόχρονα πήραμε όλα τα ερευνητικά προγράμματα του EDF, που είναι το European Defense Fund, που όλα αυτά τα χρόνια συμμετέχουν πολύ αποτελεσματικά ελληνικές εταιρείες. Για να καταλάβετε, είμαστε έκτοι, ενώ θα πρέπει να είμαστε 20 να κερδίζουμε τέτοια προγράμματα. Άρα τα μυαλά υπάρχουν μέσα στις επιχειρήσεις και μέσα στα πανεπιστήμια, μέσα στα ερευνητικά κέντρα. Το πρόβλημα που είχαμε στη χώρα είναι ακριβώς αυτό που είπατε, ότι πηγαίναμε, συμμετείχαμε, φτάναμε σε ένα σημείο που μετά το παρατάγαμε και πηγαίναμε για το επόμενο. Αυτό ακριβώς δεν κάνουν οι σοβαρές χώρες. Πατάνε πάνω σε αυτό που έχει παραχθεί, που είναι σε επίπεδο τεχνολογικής οριμότητας, ας πούμε, ας το ονομάσουμε ότι το τέλειο είναι το 9 και το 1 είναι όταν ξεκινάμε. Άρα πηγαίνουν και βρίσκουν υπηρεσίες σε τεχνολογική οριμότητα 7 και σε αυτές απάνω τις κάνουμε 9 και τις κάνουμε προϊόν. Αυτό πήγαμε να κάνουμε στη Θεσσαλονίκη. Για λογαριασμό των ενόπλων δυνάμεων, δεν το κάναμε για μας.
Κατανοητό. Τώρα εσείς σε σχετικά με τη χρηματοδότηση και με αυτά, πώς κάνετε μια πρόσκληση? Ωραία, εμφανίζονται ένας αριθμός ενδιαφερομένων. Μετά τι γίνεται?
Είναι αυτό που είπατε προηγούμενα. Ουσιαστικά βάζουμε ένα μικρό ποσό, λέμε ελάτε να μας πείτε για αυτή την ανάγκη πώς θα μπορούσαμε να την αντιμετωπίσουμε. Από αυτή την πρόσκληση μετά, αυτό λέγεται στην Ευρώπη ανταγωνιστικός διάλογος, που δυστυχώς δεν τον εφαρμόζουμε στην Ελλάδα. Μετά τους λες, OK, άκουσα την άποψη πώς θα το φτιάξουμε και μπορείς, όπως πολύ καλά είπατε προηγούμενο, να διαλέξεις 2, να διαλέξεις 3 και να τους πεις πήγαινε τώρα στο επόμενο βήμα, που είναι θέλω αυτό το προϊόν με αυτά τα χαρακτηριστικά. Και όποια από τις 3 πετύχει, πάμε στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο μέχρι να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Και φυσικά μπορεί να ξεκινήσει με 2-3 επιχειρήσεις, να καταλήξει με 1.
Η οποία τελικά θα χρηματοδοτηθεί από το αντίστοιχο κρατικό κονδύλι.
Όμως,
ουσιαστικά, ναι, ουσιαστικά πώς γίνεται? Εμείς παίρνουμε το 2,5% του προϋπολογισμού που αφορά αγορές εξοπλισμού από το ράφι. Που αφορά, ας πούμε, τα ραφάλ, τις κορβέτες και αυτά. Αυτό το 2,5% είναι ένα καλό ποσό για να ξεκινήσουμε, να χρηματοδοτήσουμε την έρευνα και την ανάπτυξη υπηρεσιών από την τοπική βιομηχανία σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα, τις startup εταιρείες και όλο το οικοσύστημα αυτό της καινοτομίας.
Μάλιστα. Κύριε Τζορτζάκη, θα σας παρακαλέσουμε να περιμένετε λίγα λεπτά, πολύ λίγα, για να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων, τους τίτλους ειδήσεων από την κυρία Μιράντα Σκαμπαρδόνη και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας.
Κάνουμε θέμα. Ευχαριστώ πολύ.
Επιστροφή στην εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί» και μιλάμε με τον κύριο Παντελή Τζορτζάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας. Λέγατε, κύριε Τζορτζάκη, ότι έχετε στη διάθεσή σας το 2,5% του προϋπολογισμού για αγορές εξοπλιστικού υλικού για να χρηματοδοτείτε ακριβώς αυτές τις διερευνητικές διαδικασίες και την έρευνα για την παραγωγή προϊόντων. Συνολικά, τι αποτελέσματα περιμένετε να έχετε σε μια χρονιά? Δηλαδή, στον πρώτο χρόνο λειτουργίας, στο δεύτερο, τι προβλέπετε να γίνει?
Κοίταξε, εξαρτάται πόσο όριμο είναι το οικοσύστημα που υπάρχει στη χώρα μας, που οι ενδείξεις που έχουμε από το κομμάτι αυτό που κάναμε στη Θεσσαλονίκη ήταν πολύ θετικές. Δηλαδή, ήρθαν 40 προτάσεις, αρκετά αξιόλογες, και έχουμε επιλέξει τις 3 για να τις βραβεύσουμε ή να δούμε πώς θα είναι τα επόμενα βήματα που μπορούμε να κάνουμε. Αυτό θα τα ακολουθήσουμε από εδώ και πέρα σε σχεδόν μηνιαία βάση. Θα βγαίνουμε με πρόσκληση για επιχειρησιακές ανάγκες. αυτές θα αξιολογούνται, θα βλέπουμε ποιες εταιρείες είναι ή ποια πανεπιστήμια ή ποια συνδυασμό πανεπιστήμια και ερευνητικές και εταιρείες έχουν φτάσει και μετά θα το τεστάρουμε. Δηλαδή θα πάμε να πούμε ότι ωραία τα αυτά που λέμε, αλλά αν το πάμε και το βάλουμε στον Εύρο, θα φέρει τα αποτελέσματα που λέτε ότι κάνει. Αν το πάμε στο Εύρο και δουλέψει αποτελεσματικά, μετά πάμε στο επόμενο. Τι επιπρόσθετα πράγματα πρέπει αυτό το πράγμα να έχει.
Τώρα, μια άλλη ερώτηση. Η ζήτηση από την πλευρά σας αφορά προϊόντα και τεχνολογίες που ήδη υπάρχουν και προσφέρονται από κάποιες εταιρείες του εξωτερικού ενδεχομένως ή όχι. Και το δεύτερο είναι, οι διαδικασίες αυτές είναι ανοιχτές και σε ελληνικές και σε ξένες εταιρείες.
Okay. Κύρια είναι σε ελληνικές, εκτός αν θέλουμε κάποιες στιγμές να ενοποιήσουμε κάποια οικοσυστήματα. Δηλαδή, παράδειγμα, θέλουμε να ενοποιήσουμε περισσότερο το σύστημα της Γαλλίας με το σύστημα της Ελλάδας. Γιατί μπορεί στην Ελλάδα να έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο, π.χ. να το πω τελείως πρακτικά και δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή, μπορεί να είμαστε πάρα πολύ καλοί στην κατασκευή των ηλεκτρονικών των drone, αλλά να μην έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο ανάπτυξης που αφορά τους κινητήρες. Άρα σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να βρεις μια χώρα που έχει αναπτύξει αυτό το κομμάτι με τους κινητήρες και να δουλέψετε μαζί. Γενικά η δουλειά μας είναι να μην πάρουμε πράγματα που είναι έτοιμα από το ράφι, αλλά να αναπτύξουμε πράγματα για τις δικές μας ανάγκες και να αναπτυχθούν πράγματα κυρία στην Ελλάδα.
Κύριε Τζορτζάκη, αναφερθήκατε στο θέμα της επιλογής. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω, οι εταιρείες οι οποίες επιλέγονται, οι τρεις εταιρείες στις οποίες αναφερθήκατε, μπορεί το προϊόν μίας από αυτής, μάλλον το πρωτότυπο μίας από αυτής της εταιρείας, να επιλεγεί τελικά, αλλά όλες οι εταιρείες μπορούν να συμμετάσχουν στην παραγωγή αυτού του προτύπου. Εδώ προβλέπετε κάτι το αντίστοιχο?
Στην Αμερική δεν μπορούν να συμμετέχουν όλες στην παραγωγή. Δηλαδή μια εταιρεία έρχεται με μια πρόταση. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν σε αυτή την εταιρεία.
Ναι, σαφώς. Αλλά
αυτό ισχύει και εδώ και στο εξωτερικό. Τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή ζούμε σε μια σύνθετη ζωή που πρέπει να συνδυάσει διαφορετικές τεχνογνωσίες, δηλαδή θέλει να συνδυάσει, παράδειγμα, τηλεπικοινωνίες με τεχνητή όραση, με τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτά τα τρία να τα κάνει σε ένα προϊόν. Πολύ πιθανόν είναι τρεις διαφορετικές εταιρείες, όπως πολύ καλά είπατε, που η κάθε μια από αυτές έχει μια πολύ καλή τεχνογνωσία σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Αυτές τις τρεις θα πρέπει να τις συνθέσεις για να δημιουργήσουν ένα τελικό προϊόν.
Τώρα, μια άλλη ερώτηση που θέλω να σας κάνω. Γεωπολιτικοί αναλυτές στις Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι το πιο σύγχρονο, σημαντικό σύγχρονο πεδίο μάχης είναι πιο λεπτό από ένα φύλλο χαρτιού και δεν είναι ούτε η Ουκρανία ούτε κάτι τέτοιο. Αναφέρονται στα chips, τους προηγμένους σημειαγωγούς που χρειάζονται για την τεχνητή νοημοσύνη αλλά και επίσης για τα έξυπνα τηλέφωνα μέχρι τα πλυντήρια ρούχων σήμερα. Συμφωνείτε?
Συμφωνώ. Κοίταξε, δυστυχώς, πώς το βλέπω από τη δικιά μου μικρή οπτική γωνία, είναι ουσιαστικά ότι η Ευρώπη για αρκετά χρόνια άκουγε το κομμάτι που λέγεται έρευνα στην αμυντική βιομηχανία και με αμυντικές υπηρεσίες και έβγαζε φλίμπες, αν το πω έτσι τελείως. Και πίστευε ότι πάντα θα έβρισκε από κάπου αλλού να κάνει τη δουλειά τους. Όταν τώρα έχουν αλλάξει αυτές οι γεωπολιτικές συνθήκες, έρχεται η Ευρώπη και αναγνωρίζει ότι πρέπει να δουλέψει εντατικά πάνω στον τομέα αυτό. Και σε αυτό το τομέα κάνει ουσιαστικά μετά αυτή τη στιγμή πολύ σημαντικές κινήσεις. Δηλαδή ρίχνει χρήματα, προσπαθεί να δει πώς θα το κάνει κτλ. Βέβαια πολλές φορές στην Ευρώπη πάμε σαν εκκρεμές. Από εκεί που δεν κάναμε τίποτα θέλουμε μετά σε ένα χρόνο να τα κάνουμε όλα. Και δεν έχουμε καταλάβει ότι για να χτίσει μια πολυκατοικία πρέπει να ξεκινήσει από τα θεμέλια, να φτάσει στο ρετυρέ. Και ουσιαστικά αυτό το πράγμα χρειάζεται χρόνια. Δεν είναι κάτι του ενός ή των δύο μηνών. Άρα θα πρέπει και ο κόσμος και οι εταιρείες και τα λοιπά να συστρατευτούν για να φτιάξουν μια πολυκατοικία, να το πω έτσι πολύ απλά. Αυτό θα πάρει χρόνο για να γίνει. Δεν γίνεται από την μέρα στην άλλη. Μακάρι να γινότανε.
Τώρα είπατε πριν για ντρόουν και ξέρουμε ότι μια χώρα που έχει κάνει μια αρκετή πρόοδο σε αυτό το θέμα είναι η Τουρκία, που βασικά είναι απέναντί μας και αυτός είναι και ο κύριος λόγος για τον οποίο έχουμε τους εξοπλισμούς. Σε αυτό το πεδίο έχουμε κάτι συγκεκριμένο, κάτι ιδιαίτερο, έχουμε κάποιο στόχο, κάποια στόχευση να φτιάξουμε δικά μας, να έχουμε άμυνας απέναντι σε αυτά τα ντρόουν. Πώς κινούμεθα σε αυτό?
Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι ένας από τους βασικούς στόχους που έχουμε. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα κατασκευάζονται ντρόουν. Υπάρχουν εταιρείες που φτιάχνουν κάποια κομμάτια των ντρόουν. Υπάρχουν άλλες που φτιάχνουν κάποιες άλλες. Πολλές φορές φτιάχνουν και ακόμα και ολοκληρωμένα πρωτότυπα που είναι πάρα πολύ καλά. Το κακό ήταν ότι δεν υπήρχε η επικοινωνία των εταιριών με τις ένοπλες δυνάμεις για να μπορούν να τα δοκιμάσουν αυτά τα πράγματα. Γιατί για να δοκιμάσεις ένα ντρόουν πρέπει να μπορείς να έχεις πρόσβαση σε ένα ελεύθερο χώρο, σε ένα αεροδρόμιο, να μην αναγκάζεται η εταιρεία να το πετά πάνω από ένα δάσος που να μπορεί να προκαλέσει και άλλες ζημιές. Άρα, ναι, έχουμε από τις πρώτες ενέργειες που κάναμε εκτός το κομμάτι αυτό το διαγωνισμό καινοτομίας, να το ονομάσω έτσι, στη Θεσσαλονίκη, ταυτόχρονα συνεργαστήκαμε με τις τρεις στρατιωτικές σχολές, δηλαδή Ευελπίδων, Ικάρων και Ναυτικών Δοκίμων, και τους ζητήσαμε να γίνει μια πλήρη καταγραφή του οικοσυστήματος που αφορά ντρόουν, και θα το έχουμε αυτό το αποτέλεσμα 15 Δεκεμβρίου. Δηλαδή 15 Δεκεμβρίου θα ξέρουμε ακριβώς ποιες εταιρείες έχουν αναπτύξει τι στο κομμάτι του ντρόουν. Δύο, θα ξέρουμε ποια πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα συμμετέχουν σε αντίστοιχα project που μπορεί να είναι με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και που έχουν φτάσει. Και έχοντας πλέον αυτό το υλικό, αυτή την αποτύπωση, θα κάτσουμε να σχεδιάσουμε τα επόμενα βήματα που θα είναι άμεσα. Δηλαδή, αν 15 Δεκεμβρίου έχουμε το χάρτη μπροστά μας, το χαρτί μπροστά μας με το σχεδιασμό, θα πρέπει μέσα στο Γενάρη να αρχίσουμε να βγαίνουμε με αντίστοιχους ανοιχτούς διαγωνισμούς καινοτομίας γύρω από τα ντρόουν.
Κύριε Τζορτζάκη, τελευταία ερώτηση από εμένα. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η ελληνική αεροπορία, η ΕΑΒ και τα λοιπά, έχουν φτιάξει ένα drone, το Πίγασο. Το είχαν αναβαθμίσει νομίζω το 2005, το οποίο το χρησιμοποιούν ακόμη. Από τη στιγμή που υπάρχει μια βάση, γιατί δεν χτίζουμε πάνω σε αυτή τη βάση και πάμε και ξεκινάμε νέες πλατφόρμες, νέα συστήματα, γιατί δεν το κάνουμε αυτό?
Μα αυτό είπα, ότι ουσιαστικά η αρχική μας δουλειά είναι να καταγράψουμε τι υπάρχει σήμερα. Και θέλουμε μέσα από αυτό να δούμε τα επόμενα βήματα. Δεν πάμε να ανακαλύψουμε τον τροχό. Ό,τι υπάρχει.
Και το λέω επειδή υπάρχει και ο Αρχίτας, όπως ξέρετε. Ξεκινήσαμε τον Αρχίτα πριν 2 χρόνια αυτό το πρόγραμμα.
Μα να σας πω κάτι. Κάναμε τον Αρχίτα από τη μια. Κάναμε την ίδια στιγμή τον Αρχίτα. Είχα να δώσει και το ίδιο όνομα στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Υπάρχει εταιρεία, να μην πούμε τα ονόματά τους, εταιρείες μάλλον, που έχουν φτιάξει κάποια άλλα κομμάτια. Υπάρχουν, ακόμη και μέσα στο δημόσιο, υπάρχουν μικρές ομάδες που ουσιαστικά κανείς δεν μιλά με κανένα. Άρα, για να μπορέσει να καταλάβεις τι υπάρχει, έπρεπε να βγούμε και να δούμε τι έχουμε στα χέρια μας. Και φυσικά θα πας να χτίσεις αυτό που έχει στα χέρια σου. Δεν θα πάω να ανακαλύψω τον τροχό.
Ναι, το είπα παρεμπιπτόντως. Καταλάβατε.
Κατανοητό. Συντονισμός, νέες πώς το λένε, μέθοδοι χρηματοδότησης και διερεύνησης αγοράς. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό και θα τα ξαναπούμε, κύριε Τζοτζάκη. Σας ευχαριστούμε για
πολύ
τη συμμετοχή σας στην εκπομπή. Καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ πολύ τη διάθεσή σας πάντα.
Ήταν ο κύριος Παντελής Τζορτζάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΚΑΚ, του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας. Ένα σύντομο διάλειμμα και πάμε στην επόμενη συνομιλία μας.
I've been holding out so long, I've been sleeping all alone.
Επιστροφή στη συζήτηση και στο στούντιο. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Μιχάλη Νικολέτο, οικονομικό αναλυτή και διαχειριστή επενδύσεων, σύμβουλο επενδύσεων. Κύριε Νικολέτο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
Εμείς μια χαρά είμαστε και βλέπουμε ότι το bitcoin, για το οποίο έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, έχει ανέβει πάρα πολύ. Είναι πάνω από τα 90 τόσα χιλιάρικα, χιλιάδες δολάρια. Τι συμβαίνει στην αγορά αυτή, κύριε Νικολέτο?
Κοιτάξτε, όσον αφορά τα κρυπτονομίσματα και κυρίως το bitcoin, η επανεκλογή του Τραμπ σίγουρα βοηθάει, γιατί έχει δώσει μια αισιοδοξία στον ευρύτερο χώρο, καθώς είχε πει ότι θα είναι αρκετά θετικός και το βλέπει θετικά όλο το οικοσύστημα. Και τουλάχιστον αυτά που έχει προαναγγείλει πριν τις εκλογές, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει κάτι ακόμα, είναι ότι θέλει αυτό το οικοσύστημα να μεγαλώσει στην Αμερική και όχι εκτός της Αμερικής. Οπότε θα το δει θετικά. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, οι αγορές το έχουν ερμηνεύσει πολύ θετικά και το bitcoin, εκεί που είχε κολλήσει στα 70.000, τώρα είναι 98.000 δολάρια περίπου. Κοιτάξτε, έχει περάσει πολλούς σκόπελους το bitcoin. Έγιναν τα ETFs, τα οποία ήταν ένα μεγάλο milestone.
Τα ETFs είναι αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία επενδύουν σε διάφορα προϊόντα που είναι σε bitcoin.
Τα αμοιβαία κεφάλαια που μπορούν να αγοράσουν. Δηλαδή, ο καθένας που έχει έναν χρηματιστηριακό κωδικό μπορεί να αγοράσει έμεσα bitcoin, χωρίς να πρέπει να μπει στη διαδικασία να ξέρει πώς να αγοράσει κρυπτονομίσματα. Και τώρα η επανεκλογή του Τραμπ βοηθάει αυτό το οικοσύστημα. Παράλληλα, αυτές είπαν ότι ο Γκάρι Γκένσλερ, ο υπεύθυνος για την Επιτροπή Κεφαλαγοράς, που γενικά δεν ήταν πολύ θετικός για το οικοσύστημα, δεν θα συνεχίσει τη σταδιοδρομή του και θα μπει κάποιος άλλος. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιος θα μπει. Αλλά και αυτό η αγορά το ερμήνευσε θετικά.
Μέχρι πού μπορεί να φτάσει?
Μια ερώτηση να διευκρινίσουμε λίγο πριν φτάσουμε στη τιμή. Δηλαδή, όταν λέει ο Τραμπ ότι θα το βοηθήσει, τι μπορεί να εννοεί? Τι φαντάζεστε εσείς, τι σκέφτεστε εσείς?
Καταρχήν, να φτιαχτεί νομοθεσία που να επιτρέπει ένα σωστό πλαίσιο λειτουργίας. Αυτή τη στιγμή το πλαίσιο λειτουργίας των κρυπτονομισμάτων είναι γκρι. Δεν είναι ξεκάθαρο. Υπήρχε η μεγάλη συζήτηση αν το Ethereum, το Bitcoin, το δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα, αν είναι ουσιαστικά security, δεν είναι security και πώς θα φορολογηθεί.
Security εννοούμε μετοχή, δηλαδή, έτσι.
Μετοχή ή κάποιο
περιουσιακό στοιχείο.
Περιουσιακό στοιχείο. Αυτές λοιπόν οι αμφιβολίες και αυτά τα, αν δεν ξεκαθαριστούν, σίγουρα δημιουργούν πρόβλημα. Οπότε τι γίνεται? Πολλοί καινούργοι παίκτες στο χώρο πάνε και τοποθετούνται σε άλλες χώρες για να κάτσουν να στήσουν όλους τους μηχανισμούς. Επειδή λοιπόν ο Τραμπ βλέπει ότι αυτό τώρα το οικοσύστημα είναι περίπου 2,5-3 δολάρια. Έτσι. Λοιπόν, 2,5-3 δολάρια είναι.
Η αξία όλων των bitcoin που υπάρχουν στην αγορά αυτή τη στιγμή είναι 2,5-3 δολάρια.
Το bitcoin είναι το 1,7. Το υπόλοιπο είναι όλα τα υπόλοιπα. Όλο αυτό το οικοσύστημα θέλει να το φέρει στην Αμερική ο Τραμπ, ώστε είναι ένα κομμάτι της οικονομίας που θα δώσει ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Έτσι το βλέπει ο Τραμπ και γι' αυτό και θέλει να το φέρει στην Αμερική. Και γι' αυτό θέλει να το κάνει πιο εύκολο και πιο ξεκάθαρο το νομικό πλαίσιο, ώστε να μπορούν να λειτουργούν οι εταιρείες χωρίς να φοβούνται ότι θα αλλάξει κάτι.
Υπάρχει και το θέμα των λεγόμενων στρατηγικών αποθεμάτων. Έχει ακουστεί μέχρι και αυτό?
Αυτό έχει ακουστεί. Είναι νομίζω λίγο πρόημο να γίνει στρατηγικό απόθεμα το bitcoin. Αν γίνει αυτό, τότε καταλαβαίνετε ότι πάμε σε μια άλλη συζήτηση και αυτό θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη δυναμική και στο bitcoin και στα υπόλοιπα κρυπτονομίσματα.
Μέχρι πού μπορεί να φτάσει το bitcoin, κύριε Νικολέτο, γιατί γνωρίζουμε ότι μετά από ένα μεγάλο ράλι έρχεται μια σημαντική πτώση. Το έχουμε ξαναδεί το έργο, θα το ξαναδούμε.
Το έχουμε ξαναδεί βασικά πολλές φορές, για να είμαστε ειλικρινείς. Το bitcoin είναι έχει μεγάλη μεταβλητότητα και έχουμε δει διορθώσεις της τάξης του 80% από τα τοπικά ψηλά κάθε φορά, τουλάχιστον 4 φορές. Δηλαδή το να διορθώσει το bitcoin 80% ξανά δεν είναι κάτι που... Είναι κάτι που θα δούμε πολύ, πολύ πιθανό να το ξαναδούμε.
Πάντως, οπότε αν το δούμε... Δεν θα αρέσει σε αυτούς που έχουν αγοράσει σε αυτά τα επίπεδα, έτσι, σε 90.000.
Ούτε αρέσει αυτόν που αγόρασε στα 45, ούτε αυτόν που αγόρασε στα 20. Κάθε φορά το τοπικό ψηλό όταν φτάνει και μετά σου διορθώνει 80%, σίγουρα δεν είναι ευχάριστο. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα γίνει από αυτά τα επίπεδα. Πιστεύω θα γίνει από πιο ψηλά επίπεδα, κατά τη γνώμη μου. Αλλά δεν το αποκλείω να γίνει η διόρθωση. Θεωρώ πάντως ότι για κάποιον που έχει δυνατότητες να πάρει ρίσκο και έχει υπομονή να περιμένει χρόνια και να μην το κάνει trade, θα το δούμε σε πολύ ψηλότερο επίπεδο τα επόμενα χρόνια.
Πάντως αυτό που λέτε τώρα δημιουργεί το ερώτημα. Υπάρχει μια διπλή, δηλαδή το bitcoin τελικά τι είναι? Είναι ένα μέσο, είναι ένα νόμισμα, ένα ψηφιακό νόμισμα στο οποίο μπορείς να κάνεις συναλλαγές με αξιοπιστία και ασφάλεια, γιατί μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι ότι το σύστημα δουλεύει, δηλαδή και ασφαλές είναι και σταθερό και δεν έχει χακαριστεί και δεν έχει γίνει πλαστογραφίες κλπ. Αλλά αυτό σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να έχει μια σταθερότητα για να μπορείς να κάνεις συναλλαγές. Δεν μπορείς να κάνουμε εμείς μια αγορά-απολυσία με ένα ψηφιακό ή άλλο νόμισμα, το οποίο τη μια μέρα θα κάνει 50.000 και την άλλη μέρα θα κάνει 100 και μετά μπορεί να κάνει 20. Ενώ από την άλλη πλευρά η όλη αυτή η άνοδος που δημιουργείται είναι καθαρή σπέκουλα. Σου λέει θα το πάρω γιατί θα ανέβει. Έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, αυτά τα δύο είναι λίγο αντιφατικά. Δηλαδή το ένα εμποδίζει το άλλο.
Περιμένετε. Είναι λίγο πιο σύνθετο. Αν μπορούμε να πάρουμε σαν ένα... Πώς μπορούμε να το μετρήσουμε, έτσι, να το πω έτσι. Πριν το 2021 υπήρχαν 4 εκατομμύρια wallets. Wallets είναι τα πορτοφόλια που μπορούν να αγοράσουν bitcoin. Πριν ένα μήνα υπήρχαν 164 εκατομμύρια wallets. Οπότε βλέπετε ότι η χρήση αυξάνεται. Μπορεί να μην είναι ένα προς ένα, δηλαδή κάποιος μπορεί να έχει 2 και 3 και 4 wallets και 10. Οπότε δεν είναι ότι πήγε από το 4 στο 164 έχουν αυξηθεί τόσο οι χρήστες, αλλά σίγουρα έχουν αυξηθεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Οπότε καταρχήν αυτό δείχνει ότι το οικοσύστημα αυτό επεκτείνεται. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Τώρα, επειδή είναι ακόμα στην αρχή του το bitcoin, δηλαδή τι εννοώ στην αρχή του, μπορεί να τρέχει 15 χρόνια και να έχει πάει από το 1 δολάριο σε 98.000 δολάρια, πολύ σωστά, και να έχει μεγάλη μεταβλητότητα, δεν είναι ευρύτερα χρησιμοποιημένο. Δηλαδή τα funds και οι μεγάλες τράπεζες δεν έχουν τοποθετηθεί, οπότε οτιδήποτε είναι στην αρχή της ζωής του έχει και μεγάλες μεταβλητότητες. Όσο θα οριμάζει, η μεταβλητότητά του θα μειώνεται. Αυτή είναι η εκτίμησή μου τουλάχιστον.
Ναι, πάντως, οπότε... κατανοητό αυτό, αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι αν εγώ αγοράσω κάτι από εσάς, θα προτιμήσετε να, και εσείς και εγώ να κάνουμε τη συναλλαγή σε ευρώ ή σε κάποιο άλλο νόμισμα, παρά σε bitcoin, έτσι, γιατί δεν ξέρουμε, θα κάνουμε τη συμφωνία σήμερα, ενώ αύριο δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Και από την άλλη πλευρά, αν το δούμε τώρα, κάποιος που θα το χρησιμοποιήσει για να κάνει μια συναλλαγή, κατά κανόνα θα είναι μια συναλλαγή σκοτεινή, παράνομη. Δηλαδή, αν εμπόριο μαύρου χρήματος, ναρκωτικών, άλλες εγκληματικές δράσεις. Εκεί όπου, γιατί αυτό το προσφέρει το bitcoin, μπορείς να κάνεις συναλλαγές χωρίς να το πάρει χαμπάρι κανείς, ούτε να μπορεί να σε εντοπίσει κανείς. Άρα, αν έχει μια χρησιμότητα ως μέσο συναλλαγής, αυτό είναι για παράνομα πράγματα περιθωριακά και κυρίως επενδύουν όσοι επενδύουν επειδή το βλέπουν ως ένα επενδυτικό αγαθό, όχι ως ένα νόμισμα συναλλαγής. Είναι λάθος αυτό που λέω?
Καταρχήν συμφωνώ στο γεγονός ότι δεν είναι νόμισμα συναλλαγής, θα το έλεγα πιο πολύ ότι είναι πιο κοντά στο χρυσό, δηλαδή ένα απόθεμα, ένας τρόπος να έχεις αποθέματα.
Ναι, αλλά η μεταβλητότητα του χρυσού με τη μεταβλητότητα του bitcoin, όπως λέμε, είναι μέρα με νύχτα. Δηλαδή πώς...
Σωστά. Η μεταβλητότητα είναι μέρα με τη νύχτα, αλλά η μεταβλητότητα από μόνη της δεν είναι ένα στοιχείο, όπως και η απόδοση δεν είναι από μόνη της ένα στοιχείο. Η απόδοση όμως σε σχέση με τη μεταβλητότητα, δηλαδή αν πάρουμε αυτή την εξίσωση και τη συγκρίνουμε την απόδοση σε σχέση με τη μεταβλητότητα του χρυσού, το bitcoin έχει πάει πολύ καλύτερα. Οπότε ναι, έχει μεταβλητότητα πολύ μεγαλύτερη, αλλά και η απόδοση του είναι πολύ μεγαλύτερη να δικαιολογεί αυτή η μεταβλητότητα. Οπότε αυτός ο λόγος έχει μεγάλη σημασία όταν συγκρίνουμε δύο προϊόντα που δεν έχουν την ίδια μεταβλητότητα. Αυτό είναι το ένα στοιχείο.
Το sharp ratio λέτε.
Sharp ratio, ναι, το sharp ratio είναι πολύ καλύτερο του bitcoin από το χρυσό. Το ξέρω ότι δεν είναι, μπορεί να μην φαίνεται λογικό, αλλά άμα βάλει κάποιος κάτω τα μαθηματικά θα το δει. Γιατί το bitcoin είναι συνέχεια σε... Να το πω διαφορετικά. Σκεφτείτε μια διαγώνιο η οποία έχει πολλές μεταβλητότητες σαν ένα καρδιογράφημα. Αλλά η κλίση είναι ανωδική. Οπότε αυτό από μόνο του δικαιολογεί του να έχει ένα κομμάτι των χρημάτων σου. Εξαρτάται από το ρίσκο που θέλει να πάρει ο καθένας. Δεν λέω σε κάποιον να πάει να βάλει τα λεφτά του στο bitcoin. Είναι τρέλα, αλλά να βάλει ένα μικρό ποσό βοηθάει σίγουρα όλη την απόδοση του χαρτοφυλακίου του.
Κύριε Νικολέτο, ένα άλλο νόμισμα. Ναι.
Μισό να απαντήσω γιατί δεν έχω απαντήσει.
Α, συγγνώμη, ναι, νόμιζα ότι τελειώσατε.
Λοιπόν, όσον αφορά για το μαύρο χρήμα που είπατε προηγουμένως, μέχρι στιγμής τουλάχιστον όλα τα στατιστικά δείχνουν ότι το ποσοστό συναλλαγών το οποίο δεν είναι καθαρές Είναι παράνομο να το πω έτσι. Είναι το ίδιο ποσοστό όσο είναι και τα μετρητά. Δεν είναι παραπάνω από τα μετρητά. Τουλάχιστον σήμερα που μιλάμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον. Οπότε δεν είναι κάτι. Νομίζω ότι είναι παρεξηγημένο αυτό το στοιχείο. Τώρα, εμείς κοιτάμε το Bitcoin επειδή είμαστε στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, έχουμε το ευρώ, έχουμε ένα σταθερό και μεγάλο νόμισμα. Αν πάτε σε χώρες σαν την Ιγυρία που το νόμισμα υποτιμάται 10-15% την ημέρα και ο περισσότερος πληθυσμός δεν έχει τραπεζικό λογαριασμό, αλλά όλοι έχουν ένα κινητό, το να έχεις ένα κινητό και να έχεις το κινητό σου Bitcoin είναι σίγουρα καλύτερο από να έχεις το τοπικό νόμισμα. Αυτό λοιπόν βοηθάει αρκετά σε χώρες οι οποίες είναι προβληματικές να λύσουν το πρόβλημά τους. Οπότε μην το κοιτάμε ότι ήρθε από τον ανεπτυγμένο κόσμο και θα πάει στο μη ανεπτυγμένο οικονομικά οικοσύστημα. Πρέπει να το δείτε ότι αυτό το πράγμα δημιουργήθηκε η ανάγκη του και σε χώρες που είχαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Δηλαδή, άμα είσαι σε μια χώρα σαν τη Βενεζουέλα, σε μια χώρα σαν την Ιγυρία που το νόμισμά σου υποτιμάται 10%, δεν μπορείς να ανοίξεις τραπεζικό λογαριασμό γιατί ένα δεν έχεις τα φώτα, δεύτερο δεν έχεις τα χαρτιά, τρίτο δεν ξέρεις.
Τέταρτο, να μην σε κλέψουν.
Με φοβάσαι να μην σε κλέψουν και έχεις ένα κινητό και μπορείς να έχεις Bitcoin. Σκεφτείτε την ανακούφιση που έχουν αυτοί.
Ναι, αλλά και το κινητό μπορεί να κλέψει.
Όχι, όχι, πέραν αυτού. Ακούστε τώρα, ναι, να σας πω κάτι. Με αυτόν τον τρόπο που λέτε, αυτό είναι σωστό. Αλλά εάν είσαι σε αυτή την κατάσταση, αυτό που χρειάζεσαι είναι ένα νόμισμα το οποίο θα έχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Bitcoin, αλλά όχι τη διακύμανση αυτή. Επομένως, αν μεθαύριο βγει ένα ψηφιακό ευρώ, ας πούμε, ένα ψηφιακό yuan που ξέρουμε ότι προωθούνται, προφανώς ο Τραμπ δεν θα προωθήσει το ψηφιακό δολάριο αφού αγαπάει το Bitcoin, θα έχει κάθε λόγο να χρησιμοποιήσει το ψηφιακό ευρώ ή το ψηφιακό yuan. Διότι και πάλι, και εκεί που το χρησιμοποιούν, πάλι δεν το χρησιμοποιούν για να πάρουν τσιγάρα. Σου λέει, έχω κάποια λεφτά για να μην χάνουν την αξία του, θα βάλω εκεί. Πάλι φτάνουμε. Γυρνάμε ότι είναι κυρίως επενδυτικό αγαθό, τουλάχιστον προς το παρόν. Βέβαια, στο μέλλον πολλά μπορεί να γίνουν.
Πάντως, δεν συμφωνώ στο ότι το ψηφιακό δολάριο και το ψηφιακό ευρώ θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα γίνουν και δεν θεωρώ ότι είναι ανταγωνιστικά του Bitcoin. Δεν θα λέτε αν το δολάριο είναι ανταγωνιστικό του χρυσού.
Πάντως, το Ethereum, όπως θέλετε πέστε, ναι. το δεύτερο πιο γνωστό κρυπτονόμισμα μετά το Bitcoin... Αυτό δεν τα πάει τόσο καλά έτσι όσο το Bitcoin. Γιατί αυτό?
Ναι, δεν τα πάει καμία σχέση. Το ένα έχει κάνει καινούρια ψηλά, το άλλο δεν έχει κάνει καινούρια ψηλά. Τα λέτε πολύ σωστά. Το Ethereum λοιπόν επειδή ήταν classified σαν security, δεν ήταν classified σαν security. Ο Gary Gensler ήθελε να το κάνει classified σαν security και άρα να έχει όλο το νομικό πλαίσιο που έχουν οι μετοχές και τα ομόλογα. Υπήρξε... Ναι. Μεγάλο πρόβλημα στο οικοσύστημα και δεν πήρε, να το πω, τα πάνω του. Τώρα λοιπόν, αν ξεκαθαρίσει αυτό το τοπίο, που θεωρώ θα ξεκαθαρίσει με τον οποιοδήποτε τρόπο, είτε είναι security είτε δεν είναι security, όποιος έρθει ο καινούριος υπεύθυνος για την Επιτροπή Κεφαλαγοράς τους, αυτό θα ξεκαθαρίσει στους επόμενους μήνες. Αυτό βοηθάει ξεκάθαρα το οικοσύστημα και του Ethereum και των υπόλοιπων κρυπτονομισμάτων. Οπότε θεωρώ ότι στο επόμενο διάστημα θα το δείτε να πηγαίνει καλύτερα.
Μάλιστα.
Κύριε Νικολέτο, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συνομιλία. Καλό μεσημέρι από εμάς.
Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ.
Ήταν ο κύριος Μιχάλης Νικολέτος, σύμβουλος επενδύσεων και οικονομικός αναλυτής. Η εκπομπή Καθαρή Λογαριασμή έφτασε στο τέλος της από τον Δημήτρη Κοντογιάννη
και τον Γιώργο Παπαγεωργίου,
τη Χαρά Γιαννοπούλου,
την Μαρία Κόντου που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια
και την Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια. Καλό μεσημέρι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων.
Γεια σας και χαρά σας.
spine.